Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, 12 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μίλτος Στεντόγλου, το όνομά του συνώνυμο του χρυσού, ο άρχοντας του μήκους με τέταρτο σερί μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το άλμα στα 8,44 μέτρα, οι επικές δηλώσεις για το ξεχασμένο μετάλλιο και η απονομή. Όλο νύχτιο γλέντι στα γρεβενά για το χρυσό. Σε κατάσταση συναγερμού ο κρατικός μηχανισμός λόγω της υψηλής έντασης των ανέμων που τοπικά θα φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Συνεδρίασε υπό τον Ευάγγελο Τουρνά το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος τον 59χρονο που συνελήφθη για 6 διαδοχικούς εμπρισμούς. «Το έκανα για να ξεδίνω», είπε στις αρχές, «είμαι πολύ πιεσμένος». Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη Ρούμπιο, ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας. Στην Κολομβία συνεχίζουν να αναζητούν αγνοούμενους στα ερείπια, το κρίσιμο διάστημα των 72 ωρών. Σήμερα η ολική έκλειψη ηλίου, το παράθυρο των 10 λεπτών στην Ελλάδα, οι περιοχές όπου θα είναι ορατή. Πυρετό στην Ευρώπη που μετρά αντίστροφα. Νεκρός 17χρονος από ηλεκτροπληξία στην Κίμολο. Τι ερευνούν οι αρχές. Συνετρίβει τουρκικό μαχητικό F-16 σε εκπαιδευτική πτήση. Σώος ο πιλότος. Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον σπουδαίο φιλόσοφο και συγγραφέα Στέλιο Ράμφο. Με μουσική και τραγούδια αποχαιρέτησαν φίλοι, συνάδελφοι και συγγενείς τον ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο. Ιστορία έγραψε ο Μίλτος Τεντόγλου κατακτώντας για τέταρτη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Η διαδρομή του από τα Γρεβενά μέχρι την παγκόσμια καταξίωση με 12 χρυσά και συνολικά 13 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις διέπεται από το ήθος του και δημιουργεί μια σπουδαία παρακαταθήκη. Ο χρυσός μας Ολυμπιονίκης έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Να ακούσουμε την πρώτη δήλωση που έκανε λίγο μετά την απονομή του χρυσού μεταλλίου.
Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Και φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι, τώρα είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8,40-50, έτσι.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλησπέρα. Τι να πεις για αυτό το παιδί από το parkour στην κορυφή του κόσμου, έτσι.
Και να λέμε μπράβο και στον πρώτο προπονητή, έτσι, που τον είδε το παιδί να πηδάει ο μπαλκόνι σε μπαλκόνι. Θέλω και που είπε, τι κάνεις εδώ παιδάκι μου, έλα να κάνεις μήκος. Και να λέει τι είναι αυτό το πράγμα, στο περίπου τώρα, έτσι, η κουβέντα, αλλά... θεωρούμε εμείς ότι αυτά που κάνει ο Τεντόγλου είναι εύκολα. Επειδή σε κάθε αγώνα που μετέχει κερδίζει, μόλις σε ένα δεν κέρδισε, που έχει πειρασμένο, έτσι. Και άλλο ένα που ήταν παγκόσμιο, ένα τραυματίας που αγωνίστηκε αλλά δεν κατάφερε. Όλα σε οτιδήποτε άλλο έχει αγωνιστεί, μικρή ή μεγαλύτερη διοργάνωση, είναι πάντα πρώτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και εύκολο.
Μας έχει συνηθίσει στα μετάλλια, μας έχει συνηθίσει στα χρυσά και κάπου λίγο το θεωρούμε δεδομένο. Ενώ μόνο είναι, δεδομένο δεν είναι.
Ναι, βέβαια, δεν είναι έτσι. Κάθε μέρα τόνους υδρότα, χειμώνα, καλοκαίρι στις προπονήσεις. πολλοί θα λέγαμε ότι ρε εσύ να πιούμε μία μπύρα με τον Ιωδόγλου. Θα σας πει όμως όχι, όχι επειδή είμαστε κοινοί θνητοί εμείς, καθώς είναι ο Θεός, γιατί είναι διαφορετικό το πολύ πολύ να παίξουμε μαζί το ένα PlayStation. Έτσι, χωρίς καμία δόση ηρωνίας αυτό που λέω. Mm-hmm. Αυτό το παιδί είναι, έχει στο δικό του κόσμο, τον καλό, το ωραίο κόσμο. Όχι ότι αν πίνεις μπύρες είσαι κακός και αυτό, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε ωραία, πήρε το μετάλλιο, πάμε να βγούμε έξω τώρα μιλτάρα.
Έχει
να
τη γίνουμε... ζωή του, έχει την πειθαρχία του, έχει ακριβώς, τον ακριβώς. τρόπο που λειτουργεί, που αγωνίζεται, που προπονείται. Και όσο ταλέντο κανείς και αν έχει, αν δεν το αξιοποιεί σε καθημερινή βάση, δεν μπορεί να φτάσει τις επιδόσεις αυτές.
Όχι, δηλαδή θα έχει πάρει ένα-δύο μετάλλια και μετά θα λέγαμε είχαμε κάποτε έναν αθλητή που είχε πάρει δύο χρυσά και τώρα είναι προπονητής, κάνει κάτι άλλο. Νομίζω ότι αν είχαμε μαζί μας τον Μίλτο και του λέγαμε Κριστίνε, από εδώ και πέρα δεν θα έχεις χορηγούς, γιατί και αυτό λόγο. Θα πει δεν με νοιάζει, θα πάω να πηδήξω εγώ. Δηλαδή ό,τι κάνει ως τώρα θα το κάνει με την ίδια χαρά και ας μην έχει κανένα χορηγό. Μπορεί να ακούγομαι υπερβολικός σε αυτό που λέω, αλλά από όσο λίγο τον γνωρίζω, είναι ένα παιδί που πλέον είναι ένα με το Άλμπα Ισμίκος, το αγαπάει πάρα πολύ και γι' αυτό με πάρα πολύ δουλειά όμως, έτσι. Δεν είναι ότι έχει ταλέντο όπως είπες, δουλεύει καθημερινά πάρα πολύ μαζί με έναν θεϊκό προπονητή, τον Μπομάσκι, που έχει βγάλει και μόνο τον Τεντογλου. Πάρα πολλούς. Ναι,
για
ναι,
να
πάρα.
Τον ακούσουμε. Δημήτρη, μένει στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio να ακούσουμε τον κύριο Πομάσκι που μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο μας και τον Δημήτρη Πετρόπουλο και εμείς θα συνεχίσουμε.
Είναι μόνο αυτή τη διοργάνωση που είναι τέταρτη φορά που τη κερδίζει. Ανά δύο χρόνια σκεφτείτε 8. Άμα βάλετε και τα εφηβικό θα πάνε 10.
Μάλιστα. Και νομίζω ότι έχουν και μέλλον μπροστά γιατί νεαρός είναι ακόμα έτσι και σε πολύ καλό επίπεδο.
Το εύχομαι να είναι υγιής και εγώ θα είμαι δίπλα στο να συνεχίσουμε. Μα είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν κερδίσει 2, 3, 4 τέτοιες διοργανώσεις. Και αυτά να τα μετράς στο δάκτυλο ενός χεριού. Δεν είναι εύκολα. Όλα τα παιδιά στον κόσμο ετοιμάζονται, προετοιμάζονται και όλοι θέλουν να κερδίσουν. Δεν είναι εύκολο να συναγωνίζεσαι με όλο τον κόσμο και να είσαι από τους καλύτερους και με σε τέτοια διάρκεια.
Ο επόμενος μέχρι στόχος?
Η κορώνα της Βασίλης είναι πολύ βαριά και ο Μίλτο τη κουβαλάει πολλά χρόνια. Έχουμε Λοζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Μπουδαπέστα το τελικό, το Ultimate. Ωραία. Έχουμε πολλούς σταθμούς ακόμα. Συνεχίζουμε.
Δημήτρη, ακούσαμε τον κύριο Πομάσκι. Ήθελα να ρωτήσω, αυτό το 844 είναι ιδιαίτερα σημαντικό ως επίδοση, διότι είναι κόντρα στον άνεμο. Θα μπορούσε, κάποιοι υποστηρίζουν, να έχει μετάφραση ακόμα και 860.
Ναι, για να καταλάβει ο κόσμος ότι θα πει σιγά τώρα τι ο άνεμος, πώς βοηθάει. Βοηθάει πάρα πολύ, γιατί αν ήταν θετικός ο άνεμος, δηλαδή ήταν υπέρ του ο άνεμος, θα μετρούσε, θα έπαιρνε χρυσό μετάλλιο, αλλά η επίδοση, αν είναι από ένα σημείο και πέρα, νομίζω είναι συν 2, σε 2,1, δεν το μετράνε ως χρόνο είτε ως άλμα, γιατί έχεις βοήθεια τον άνεμο. Δηλαδή σε βοηθάει ο άνεμος να κάνεις καλύτερο χρόνο ή μεγαλύτερο άλμα. Μπορεί για τον αγώνα να μετράει, να βγεις πρώτος ή ο 8ος, αλλά ως χρόνος είτε ως μέτρα δεν υπολογίζονται. Οπότε τώρα είναι το αντίστροφο, είχε κόντρα τον άνεμο και όπως είπε ο ίδιος ότι άλλαζε φορά ο άνεμος, οπότε τον δυσκόλευε και τον ίδιο αλλά και τους υπόλοιπους, αλλά μιλάμε για Τεντόγλου, πάνω στο άλμα του, αν ήταν μηδέν ο άνεμος, δεν είπα θετικός, είναι πολύ πιθανό να ήταν πολύ, πολύ, δεν μπορώ να υπολογίσω.
Δημιουργεί προσδοκίες αυτό το άλμα.
Το έχει κάνει, είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
Πρέπει να το έχει κάνει, να το έχει πετύχει στις προπονήσεις, αυτό λες.
Έχει πει σε κάποια συνέντευξη, νομίζω σε εμάς την ΕΡΤ, αλλά σε σχετικά παλαιότερα, αλλά πρόσφατη εκπομπή, ότι έχω κάνει 870, εσείς δεν το έχετε δει, προφανώς εννοεί στην προπόνηση. Οπότε κάποια στιγμή, νομίζω μέσα στο καλοκαίρι, που είναι, όπως είπε και ο προπονητής, και άλλα τουρνουά και άλλα meeting, που εκεί που ίσως είναι πιο ελεύθερος, χωρίς να έχει δεν και καλά ότι πρέπει να βγω πρώτος για μετάλλιο, να δούμε έτσι ένα τρελό άλμα και να λέμε παραπάνω πράγματα από ό,τι λέμε αυτή τη στιγμή.
Μιλάμε για μια τεράστια επίδοση ούτως ή άλλως και μάλιστα έχει περάσει πλέον στην ιστορία και το όνομά του έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα δίπλα σε εκείνη της Γερμανίδας Ντρέσλερ, έτσι.
Είναι Γερμανίδα τεράστια. Δηλαδή πάμε τώρα και ακόμη είναι μόλις 27, δηλαδή έχει κάμποσα χρόνια μπροστά του. Πού μπορεί να φτάσει, τι άλλο να κάνει και όταν τελειώσει η καριέρα, το είπα και σε άλλες εκπομπές, θα έχουμε δύο μεγάλες ταινίες, όχι, δεν αρκεί ένα ρεπορτάζ, που θα έχουν μέσα όλα τα μετάλλια και άλλο ένα με τις τρελές ατάκες του, έτσι,
ναι,
που μας κάνουν να χαμογελάμε ακόμα περισσότερο.
Με την προσωπικότητά του. Ξανά ανωτελεία, μετά την απονομή ο Τεντόγλου πανηγύρισε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο σηκώνοντας 4 δάχτυλα προς τις εξέδρες. Η κίνηση αυτή συμβόλιζε τους 4 συνεχόμενους ευρωπαϊκούς τίτλους που έχει πλέον στην κατοχή του, αποτυπώνοντας σε μια εικόνα το ιστορικό επίτευγμα του Έλληνα πρωταθλητή. Επική ήταν η αντίδραση του Μίλτου όταν συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει το μετάλλιο. Για να τον ακούσουμε.
Πες, το έχω εδώ.
Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα. Sorry. παιδιά, το βγάλα και τάφησε εκεί.
Το παράτησα εκεί. Έκανα αυτό που λέμε συνήθως οι Έλληνες. Το έχουμε έτσι πρωί, μεσημέρι, βράδυ η καθημερινότητά μας. Αλλά το με τέτοιο έτσι χαριτωμένο τρόπο που νομίζω ότι δεν έδωσε κανένα σημασία ιδιαίτερη σε αυτό.
Έχω να πω και κάτι. Έχει πάρει τόσα πολλά μετάλλια. Που εντάξει δεν του κάνει και λένε εντάξει άλλο ένα, έτσι, άλλο ένα, έτσι, να το πω χαριτολογώντας, mm-hmm. Αλλά έτσι μπράβο στο παιδί και στον προπονητή του και πολύ περισσότερο στην οικογένειά του, γιατί για τους αθλητές που κάνουν ατομικό αγώνισμα μέχρι να πάρουν κάποιο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, μεγάλη χορηγή είναι ο μπαμπάς, η μαμά και ο παππούς και η γιαγιά. Μόνοι τους κάνουν ταξίδια, τις προπονήσεις, θέλει πάρα πολύ κόπο και από τους γονείς, οπότε και τους γονείς του. Έτσι, πολλά μπράβο.
Για να ακούσουμε τον κόσμο εκεί στα Γρεβενά.
Μίλτος! Μίλτος! Το διαμάντι να πάρει ο Μίλτος μας.
Ζήτω ο Μίλτος! Θα το πάρουμε και το νικήσαμε.
Το καμάρι των Γρεβενών.
Δήμητρη, μια κουβέντα από σένα, το καμάρι των Γρεβενών.
Είναι αυτό που λέγανε.
Όμορφες στιγμές.
Νωρίτερα, έτσι, ναι. Ειδικότερα για τους γονείς, νομίζω είναι... Αυτή είναι απλά οι γείτονες, έτσι, άντε να είναι κάποια θεία ή θείος του Μίλτου για τους γόνους, έτσι, πολλά μπράβο, το λέω λόγω που είμαι, ας πούμε, λίγο κοντά στον αθλητισμό, ότι για στις μικρές ηλικίες πόσο κόπο είναι εκεί οι αθλητές και οι προπονητές και πολλοί, όχι πολλοί, και το ίδιο και οι γονείς που είναι κοντά στο γιο και στην κόρη, δίνουν ό,τι έχουν για να μπορούν να τον κάνουν μεγάλο.
Ναι, και εκείνο που δίνει ιδιαίτερο χαρακτήρα σε όλο αυτό και νομίζω ότι και ιδιαίτερο χρώμα είναι και ο χαρακτήρας αυτού του παιδιού. Δηλαδή έχει χιούμορ, είναι αυθόρμητος, μιλάει για τα προσωπικά του καμιά φορά. Νομίζω σε κερδίζει ούτως ή άλλως αυτή η προσωπικότητα.
Ναι, είναι αυτό που λέμε ο γιος που θα θέλει να χαμόλει, έτσι.
Κάπως έτσι.
Όχι λόγω επιτυχίες, έτσι, λόγω του χαρακτήρα του.
Ναι, με το χαμόγελο στα χείλη. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε ξαναβρούμε στην πορεία. Υπάρχουν πολλές αθλητικές ειδήσεις που θα σχολιάσουμε και θα ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτές. Τώρα, εμείς να πάμε στα Γρεβενά, στην ιδιαίτερη πατρίδα του σπουδαίου Έλληνα αθλητή, όπου εκεί θα συναντήσουμε τον Αντώνη Δοβόνη. Αντώνη, ξενύχτησαν τα Γρεβενά, ολονύκτιο το γλέντι. Καλησπέρα.
Έτσι είναι, Θάνο, και τα χαμόγελα δεν μπορούν να σβήσουν από το πρόσωπο των συμπολιτών του Μίλτου Τεντόγλου εδώ στα Γρεβενά. Μικροί και μεγάλοι χθες γέμισαν τα καταστήματα εστίασης προκειμένου να θαυμάσουν τον Έλληνα αθλητή και ο ίδιος τους δικαίωσε. Περίμεναν μέχρι αργά τα μεσάνυχτα για το τέταρτο άλμα, το άλμα που έδωσε τη νίκη στον Μίλτο Τεντόγλου, σημειώνοντας 8-44, μια επίδοση τρομακτικά καλή, δεδομένης και της δυσκολίας με τον αέρα που αντιμετώπισε ο Έλληνας αθλητής. Αμέσως μετά την επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου, οι συντοπίτες του ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Πολλά άτομα επίσης νεαρής ηλικίας μας έκανε εντύπωση που βρέθηκαν μέχρι αργά και έμειναν για να θαυμάσουν το πρότυπό τους. Όπως
και αυτό είναι καλό, είναι πολύ θετικό.
είναι πολύ θετικό και το ακόμα πιο θετικό Θάνο είναι όσα είδαμε σήμερα στο στάδιο Μίλτος Τεντόγλου, όπως μετονομάστηκε εδώ στα Γρεβενά, όπου είδαμε πολλούς νεαρούς αθλητές οι οποίοι έχουν κάνει την εγγραφή τους και ετοιμάζονται για να μάθουν το άλμα εις μήκος. Είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάμε συχνά. Οι περισσότεροι νεαροί συνήθως μας έλεγαν στα Γρεβενά ασχολούνταν πριν από το Μίλτο Τεντόγλου με το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο και άλλα αθλήματα. Δεν έδιναν σημασία στο άλμα εις μήκος και τώρα πλέον το τμήμα αριθμεί 150 παιδιά. Αναμφίβολα μια τεράστια επιτυχία με μεγάλη σημασία το πώς ένας αθλητής που αποτελεί πρότυπο για αυτά τα παιδιά δημιουργεί αυτή τη νέα τάση να στραφούν και σε άλλα αθλήματα ή ήρωες, οι μικροί αυτοί ήρωες που καθημερινά και αυτοί προσπαθούν να μοιάσουν στο πρότυπό τους στο Μίλτο Τεντόγλου. Είναι μια μεγάλη μέρα, μια μέρα γιορτής για τα Γρεβενά, αλλά νομίζω και για όλη την Ελλάδα.
Και για όλη την Ελλάδα. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα τα συγχαρητήριά της για την μεγάλη επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου εξέφρασε και η πολιτική ηγεσία. Ακούμε περισσότερα από τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιάννη Μύτη.
Βροχή τα συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία του τόπου για την επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή. Στην πλατφόρμα του ΕΚΣ, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μια ακόμη φορά, σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Προχωρά όλο και πιο μπροστά ο Μίλτος. Τώρα, είχαμε και ανάρτηση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου. Ανέφερε για τη σπουδαία επιτυχία του με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Αποδεικνύει ότι δικαίως κατατάσσεται στους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματός του. Τώρα, ο Νικητάς Κακλαμάνης, πρόεδρος της Βουλής, σε δική του ανάρτηση, σημείωσε μέσα στα όσα ζούμε, αποτέλεσε πηγή φωτός και λαμπρό παράδειγμα υπομονής και επιμονής για την κατάκτηση αδιαπραγμάτευτων στόχων. Η ψυχραιμία σου, η συγκέντρωση, η σταθερότητα, η αυτοπεποίθηση και κυρίως ο απόλυτος έλεγχος αυτό που κάνεις σε ανέβασε σε επίπεδο που αποτελεί σημείο αναφοράς για το άθλημά σου. Μίλτο Τεντόγλου, σε ευχαριστούμε. Σημειώνει ο τρίτος πολιτικός παράγοντας της χώρας. Ανάρτηση είχαμε και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Συγχαρητήρια, Μίλτο, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου. Δήλωση και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα. Άλλη μια φορά η αγωνία, η προσμονή συναντήθηκε με την αυτοπεποίθηση του Μίλτου και τη σιγουριά του Πομάσκη, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Και όμως όλα τα ζήσαμε σαν πρώτα. Αυτά είναι συναισθήματα μιας αυθεντικής σχέσης που έχουν χτίσει τόσο μεταξύ τους οι δύο άντρες όσο και με τον κόσμο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, συγχαρητήρια. Ανακοίνωση για τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο ανεπανάληπτος Μίλτος Τεντόγλου είναι για τέταρτη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, γράφοντας ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού και ευρωπαϊκού αθλητισμού.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε και θέμα και κλίμα. Στον ύψιστο βαθμό αυξάνονται τα μέτρα πυροπροστασίας εν ώψη ενός ακόμη δύσκολου 24ωρου λόγω των θυελωδών ανέμων και της ξηρασίας που ανεβάζουν στο κόκκινο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε και έθεσε σε γενική επιφυλακή, πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Λόγω της κατάστασης πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.
Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση και όλες οι δυνάμεις μας σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Απευθύνω ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες. Η αυριανή ημέρα, αλλά και οι επόμενες, απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή.
Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιών για 6 περιφέρειες της χώρας και σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται λοιπόν η πολιτική προστασία με συνεχείς περιπολίες στα δάση όπου εξακολουθεί να απαγορεύεται η κυκλοφορία. Έχουν επιστρατευθεί drones και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Ακούμε τι μετέδωσε ο Σπύρος Δαρσινός.
Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης όπου για ένα ακόμη 24ωρο οι εθελοντές και οι πυροσβέστες βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή. φυλακή και σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους. Όπως ανέφερες και εσύ, τόσο οι κάμερες, οι σταθερές κάμερες, οι οποίες βλέπουν προς τον Ημιτό, αλλά και πέριξ του βουνού, όσο και τα drones βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία, γίνονται συνεχώς πτήσεις αυτών των μη επανδρομένων πτυτικών μέσων, ενώ έχουν ξεκινήσει και ήδη και οι περιπολίες όσο περνάει η ώρα και πλησιάζουμε προς το μεσημέρι και βεβαίως μειώνεται το επίπεδο, το ποσοστό της υγρασίας εδώ στην περιοχή. Έχουν ξεκινήσει οι πυροσβέστες και έχουν τοποθετήσει τα οχήματά τους σε κέρια, στρατηγικά σημεία μέσα στο βουνό, ενώ με μικρότερα τζιπ και πραγματοποιούνται από εθελοντές συγκεκριμένες περιπολίες και βρίσκονται όλοι σε επικοινωνία προκειμένου να προλάβουν το κακό εάν και εφόσον αυτό παρουσιαστεί.
Και όπως ανέφερε στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 281 συλλήψεις για πυρκαγιές, με το 90% να αφορά περιπτώσεις αμέλειας.
Εάν κάποιος συμπολίτης με δίκτυο επικινδυνότητας 4 πραγματοποιήσει τέτοιου είδους εργασίες, ακόμη και μπάρμπικι, ακόμη και θερμές εργασίες, και βρίσκεται εντός δασικών οικοσυστημάτων και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων, δεν έχει απλά μια βεβαίωση ενός διοικητικού προστίμου, ενώ σήμερα με δίκτυο επικινδυνότητας 4 θα υπάρχει αυτό χωρίς σύλληψη.
Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, ολοκληρώθηκε σε λίγες ημέρες η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν στη Δυτική Αττική, ενώ ορίστηκε ήδη ανάδοχος αποκατάστασης με στόχο να ξεκινήσουν μέσα στον Σεπτέμβριο τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα. Η Μαρίνα Δερμερτσιάν είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Το χρονοδιάγραμμα είναι εκ των πραγμάτων πιεστικό, γιατί όπως είπες και εσύ, πρέπει να προλάβουν τα πρώτα πρωτοβρόχια. Αν και ο σχεδιασμός προβλέπει να έχουν τελειώσει τα έργα, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά, μέχρι το τέλος του έτους. Τώρα έχουμε. Η μία προϋπόθεση της υλοποίησης των έργων έχει ολοκληρωθεί. Έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση με γεωχωρικά δεδομένα. Και εκεί φαίνονται και οι περιοχές όπου πρέπει να αναπτυχθούν τα κυριότερα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά. Ο χάρτης, ο συγκεκριμένος για τα υδρολογικά δεδομένα, αποκαλύπτει 5 επικίνδυνες περιοχές. Η μία είναι στη Βιωτία, στη χαμηλή ζώνη του Ασοπού, τα ρέματα του Κορινθιακού που βρίσκονται κοντά στην Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο, τα ρέματα του Ασπροπύργου Ελευσίνας που βρίσκονται στο Δήμο Μάνδρας, η Ψάθα, οι αγροτικές εκτάσεις στα Μέγαρα και λίγο πιο κάτω η ζώνη Μεγάρων Νέας Περάμου. Τώρα, συνολικά κάηκαν 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων 46.000 ήταν πευκοδάσος και περίπου 1.000 στρέμματα ελατοδάσος. Υπάρχουν και χάρτες οι οποίοι δείχνουν τη σφοδρότητα της καύσης, δηλαδή δείχνουν πόσο έχει επηρεαστεί το έδαφος, μετράνε την καταστροφή ουσιαστικά της οργανικής ύλης. Φαίνεται από αυτούς τους χάρτες, φαίνεται ότι η φωτιά ήταν πολύ άτακτη, ωστόσο διακρίνονται τρεις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, είναι οι περιοχές που είναι στο κόκκινο. Σε αυτούς συγκαταλέγονται ο Κυθερώνας, η περιοχή κοντά στην Αγία Παρασκευή και η Νόη.
Μάλιστα, Μάρινα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Σημαντική και η εξέλιξη αυτή της χαρτογράφησης. Τώρα, στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 59χρονος άνδρας, ο οποίος έβαζε φωτιές στη Σύνδο. Συνελήφθη από την πυροσβεστική για τουλάχιστον 6 περιπτώσεις πυρκαγιών το τελευταίο τρίμερο στην Θεσσαλονίκη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που του άσκησε ποινική δίωξη για κακούργημα και τον παρέπεμψε στον ανακριτή. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι αυτό που είπε στις αρχές και το πώς δικαιολογήθηκε είναι ότι το έκανα, λέει, για να ξεδίνω. Πάμε στον Κώστα Καντούρια, ο οποίος έχει και τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Κώστα.
Ο 59χρονος συνελήφθη Θάνο όταν εντοπίστηκε από πυροσβέστες του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπισμού Θεσσαλονίκης από βίντεο που κατέγραψαν τις κινήσεις του, ότι δηλαδή πήγαινε με το αυτοκίνητό του, άναβε φωτιές σε ξερά χόρτα και έφευγε. Μάλιστα, μόνο χθες έβαλε 4 φωτιές σε διαφορετικές περιοχές της Σύνδου, οι οποίες ευτυχώς σβήστηκαν άμεσα από την πυροσβεστική, ενώ άλλες 2 κατηγορείται ότι έβαλε το Σαββατοκύριακο και επεκτάθηκαν σε 20 και 15 στρέμματα αντίστοιχα, αλλά επίσης σβήστηκαν αμέσως από την πυροσβεστική. Όταν ρωτήθηκε από τους πυροσβέστες την απολογία του, την προανακριτική του απολογία, γιατί το έκανε, είπε ότι αισθανόταν πιεσμένος και το έκανε για να εκτονωθεί από την κούραση που είχε, αφήνοντας ασφαλώς σύξυλους και τους πυροσβέστες που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τις κινήσεις του.
Και όχι μόνο τους πυροσβέστες.
Ναι, και οι υπόλοιποι που το ακούσαμε, που το πληροφορηθήκαμε. Ωστόσο, η πυροσβεστική εξακολουθεί να διερευνά τη δράση του 59χρονου, γιατί υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι μπορεί να εμπλέκεται και σε άλλες πυρκαγιές που είχαν αντιμετωπιστεί από τον περασμένο Μάιο στην περιοχή, ειδικά δηλαδή στο Δήμο Δέλτα. Ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία να δώσει εξηγήσεις την Παρασκευή, το πρωί της Παρασκευής.
Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Κώστα, για το ρεπορτάζ και εμείς να δούμε τι συνέβη και με τη φωτιά στον Κουβαρά, σε αστοχία υλικού σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σπινθήρα που προκλήθηκε από την επαφή 2 εναέριων καλωδίων. Αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή, με την έρευνα των αρμόδιων αρχών να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Οι πρώτες πληροφορίες από την προανάκριση δείχνουν ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί για την πυρκαγιά παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τα ευρήματα που είχαν προκύψει στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στην Βιωτία. Ο αντιστράτηγος αναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος Φώτης Δημαρέσης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, αναφέρθηκε στο θέμα και μίλησε για το τι πρέπει να προσέχουν οι αρμόδιοι.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν εδώ, που στην Βιωτία, στον Άγιο Βασίλειο, στο ιδιωτικό δίκτυο το οποίο κατασκευάστηκε και για το οποίο προφυλακίστηκαν 2 άνθρωποι, ο ένας μάλιστα είναι και δήμαρχος του. Άρα λοιπόν εκεί μπαίνουν 2 ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι λοιπόν ο τρόπος κατασκευής του δικτύου. Το δεύτερο ζήτημα είναι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν, και οι οποίοι αντιλαμβάνεστε ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν από τον ΔΔΕ ή τον ΑΔΜΗ, ανάλογα το δίκτυο που κατεβαίνει την παροχή, για το αν τηρούνται τα μέτρα. Σε τι έγκυται τα μέτρα? Τα προληπτικά μέτρα λοιπόν προβλέπουν στο δίκτυο, συνολικά είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, καθαρισμό πάρα πολύ καλά σε συγκεκριμένη έκταση κατά μήκος εξέλιξης του δικτύου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι εδώ είδαμε λοιπόν ότι λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που επικράτησαν είχαμε ταλάντωση στα καλώδια, στους αγωγούς που μεταφέρουν το ρεύμα.
Ναι.
Επίσης, ο κύριος Δημαρέσης ρωτήθηκε και για τις φωτιές που ξεκίνησαν από καλώδια του ΔΔΕ, όπως στην Κρήτη.
Πάμε και στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη λοιπόν. Εκεί μιλάμε γηγενώς για το δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο για το, ακριβώς τον ίδιο λόγο, για την ταλάντωση των καλωδίων, προκάλεσε ένα σπιθύρα, ο οποίος έπεσε κάτω και προκάλεσε μια πυρκαγιά με καταστροφικές συνέπειες, και δυστυχώς εκεί είχαμε και 2 ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος νεκρούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μιλάμε για τεράστια δίχτυα με χιλιάδες χιλιόμετρα εγκαταστάσεων.
Ναι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι και εύκολο αυτό. Αλλά...
Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάπου να ξεκινήσεις και να κάνεις τα προληπτικά μέτρα, τα οποία έγκυται σε 2 επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ο καθαρισμός της βλάστησης κάτω από το χώρο που περνάνε τα δίκτυα, και το δεύτερο είναι η συντήρηση των ίδιων των δικτύων.
Κόκκινος συναγερμός αύριο, καθώς οι άνεμοι ενισχύονται και προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται παράλληλα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Η Όλγα Παπαυγούλη μας ενημερώνει. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, και αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε το τρίπτυχο των επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών. Δηλαδή, ενισχύονται από αύριο οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι, φτάνουν και τα επίπεδα της θύελλας 8 μποφόρ σε ένα μεγάλο γεωγραφικό εύρος στο Αιγαίο, αλλά πλέον επηρεάζουν και τα υπηρετικά τμήματα. Πιθανώς προς το Κάβο Ντόρο και αύριο να φτάσουν τα 9 μποφόρ. Επιμένουν υψηλές θερμοκρασίες στη δυτική χώρα τουλάχιστον, μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα έχουμε μία πτώση της θερμοκρασίας, θα είμαστε κοντά στους 33 με 35. Βαθμούς. Και φυσικά έχουμε και έντονη εδαφική ξηρασία. Όλα αυτά λοιπόν συμβάλλουν για να είμαστε στην κατάσταση 5, δηλαδή πάρα πολύ ακραίος κίνδυνος για πυρκαγιές.
Η οποία πόσο θα κρατήσει αυτή η ακραία κατάσταση?
Αυτό ακριβώς. Αύριο θα συμβεί αυτό. Την Παρασκευή θεωρώ ότι θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη ημέρα, γιατί θα ενισχυθούν ακόμα περαιτέρω αυτοί οι άνεμοι και θα αφορούν πλέον και μεγαλύτερο μέρος στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, δηλαδή και τη Δυτική Ελλάδα πλέον. Γιατί εκεί θα κατέρχονται από τα βουνά και θα είναι πιο ξηροί, πιο θερμοί άνεμοι και θα επιταχύνονται. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι η Παρασκευή θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη μέρα. Το μόνο θετικό είναι ότι θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και στη Δυτική Ελλάδα την Παρασκευή. Γενικά, θα είμαστε στο σύνολο της χώρας κοντά στους 30 με 36 βαθμούς Κελσίου ή 36 θα καταγράφονται προς τη Δυτική Ελλάδα. Και το Σάββατο θα επιμείνουν πάλι χιελώδεις άνεμοι, 7 με 8 μποφόρ και τοπικά, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφιρέα, 9 μποφόρ. Γενικότερα και την Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σάββατο τα 9 μποφόρ θα καταγράφονται προς το στενό του Καφιρέα.
Μεγάλη προσοχή και αύριο και τις επόμενες ημέρες. Άκριβα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Την πηξίδα του κόσμου θα κοιτάξουμε τώρα. Στο μεγάλο κάδρο, επιζώντες στα χαλάσματα συνεχίζουν να αναζητούν οι διασώστες στην Κολομβία 2-24 ώρα μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έχει στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο με όλες τις πληροφορίες. Δημήτρη.
Φάνω, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, όπως είπαμε, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 254. Ενώ χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι στα χαλάσματα, με τον αριθμό τους να μην μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια. Στο Κάλι, στην Περέιρα και στη Μανισάλε, στην τουριστική Γη του Καφέ, όπως και στην Κιβδό, τις πόλεις που χτυπήθηκαν πιο σκληρά, η Ένωση Δήμων κάνει λόγο για τουλάχιστον 1.600 τραυματίες και 240 κατεστραμμένα κτίρια. Τώρα, τα σωστικά συνεργεία με τη συνδρομή εθελοντών έχουν καταφέρει να εντοπίσουν επιζώντες ακόμα και 36 ώρες μετά το σεισμό, ο οποίος σημειώθηκε κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στο δυτικό νομό Τσοκό. Μάλιστα, σε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο, το οποίο αποτυπώνεται σε βίντεο, διακρίνονται διασώστες να εντοπίζουν και να διασώζουν από τα ερείπια ενός κατεστραμμένου κτηρίου στην πόλη Περέιρα ένα μικρό γατάκι. Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε σήμερα τριήμερο εθνικό πένθος ως φόρο τιμής στα θύματα του καταστροφικού σεισμού. Ειδικοί θεωρούν, τέλος να πω Θάνο, ότι το κρίσιμο διάστημα για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από ένα μεγάλο σεισμό είναι κατά κανόνα 72 ώρες. Αφού παρέλθει το χρονικό αυτό διάστημα, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά.
Και στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα, καθώς λίγο πριν από τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει κατακόρυφα. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον οικονομικό της σχεδιασμό, ενώ η αντιπολίτευση ασχεί σφοδρή κριτική. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News, ρωτήθηκε για το ύψος του πακέτου που θα εξαγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης από την Θεσσαλονίκη.
Εκεί θα στραφεί ο Πρωθυπουργός και θα είναι στο επίκεντρο όλοι αυτοί που σας ανέφερα, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω, επειδή μιλήσατε για το πακέτο, προφανώς θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας πει περισσότερα. Άγη, πάνω από ένα δις ευρώ, χθες λέγαμε ότι μπορεί να αγγίξει και τα δύο. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο κύριος Παπαθανάσης. Τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ?
Καλησπέρα. Στα δύο θα συμπεριλάβουμε στα δύο δισεκατομμύρια. Θα συμπεριλάβουμε και την ρήτρα για την ενέργεια από την Ευρώπη, την ρήτρα διαφυγής, και με αυτή θα πάει το πακέτο, όπως κάποιες πληροφορίες αναφέρουν. Σε κάθε περίπτωση, όπως ο Υπουργός τέλος του μήνα θα λάβει, όπως ακούσαμε και τον κύριο Παπαθανάση, να λέει τις τελικές αποφάσεις. Στο τραπέζι να επαναλάβουμε πως βρίσκεται η μείωση φορολογία στο 10% εισόδημα. Όχι κατάργηση, δεν έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, με την μείωση των ασφαλιστικών εφορών. Παράλληλα, τη μείωση της προκαταβολής φόρων αλλά και την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, ενώ για τους συνταξιούχους συνταξιούχου, όπου θα λέει κανεί ένα κρίσιμο εκλογικό κοινό. Η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να ανακοινωθεί η ετήσια αύξηση των συντάξεων κοντά στο 3%, αλλά και αλλαγή στον υπολογισμό τη εισφορά αλληλεγγύη, ενώ υποδιαμόρφωση γίνονται βρίσκονται και νέε παρεμβάσει και για την στεγαστική κρίση. Ενώ σημασία έχει και οι ανακοινώσει θα γίνουν για τον κατώτατο μισθό, με ορισμένε πηγέ να μην αποκλείουν ακόμα και την ανακοίνωση ενό ποσού πάνω από τα 950 ευρώ, που είναι η δέσμευση ούτω ή άλλω για το 2027. Όπως είπαμε, η δυνατότητα της ρήτρας διαφυγής μπορεί να οδηγήσει σε ένα επιπλέον δημοσιονομικό χώρο για τα επόμενα έτη, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ολόκληρο το ποσό θα κατευθυνθεί άμεσα σε μέτρα για το 27. Όπως λένε την κυβέρνηση, το 27 πρωθυπουργός θα επιλέξει από το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο τις παρεμβάσεις των ανακοινώσεις στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Άγι, να σε ευχαριστήσουμε τώρα για την κατεύθυνση της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ. Κλήθηκε να απαντήσει ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος μίλησε στον σταθμό μας και την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
Κοιτάξτε, είμαστε κατά της παρχολογίας γιατί την έχουμε πληρώσει και κατά δεύτερον είμαστε και κατά, θα σας έλεγα, εξαγγελιών που δεν μπορούμε στο τέλος να έχουν αντίκρισμα. Ακριβώς όπως σήμερα λες ένα και α και αύριο λες β, συγγνώμη έκανα λάθος ή δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε και μην με ρωτάτε ποιος θα είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποιο μέρος αυτού του χώρου θα διατεθεί στην αντιμετώπιση ακρίβειας. Εμείς έχουμε πει τη βασική μας λογική και πολιτική, την οποία θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όμως ρεαλιστικά και σε αυτή τη ΔΕΘ, αυτή θα είναι και η λογική των μέτρων, είναι ότι η βελτίωση των εισοδημάτων που είτε αφορά την αύξηση της οικονομίας και την ανάπτυξη, το οποίο το έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που δεν εισπράτεται πλήρως από τους πολίτες και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουμε περισσότερο. Με ταυτόχρονη όμως μείωση της φορολογίας και με υποστήριξη των πιο ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είναι το βασικό μείγμα πολιτικής το οποίο μας έχει πάει αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να μας πηγαίνει και σε σχέση, θα σας έλεγα, με το πώς αντιμετωπίζεις και το ζήτημα.
Δηλαδή,
το ζήτημα της αγρίβειας πέραν των σημειακών μέτρων που κατά καιρούς λαμβάνουμε.
Πειρά κατά της κυβέρνησης με φόντο την ακρίβεια εξαπέλυσε μέσα από την τηλεόραση του Earth News ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχημάκης.
Εμείς έχουμε ένα ξεκάθαρο στόχο. Το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά του να γίνουν εφαρμοσμένοι πολιτικοί. Άρα το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και σκέφτεσαι μετά τις 15 του μήνα τι θα πάρεις και αν θα βάλεις το κρέας στη διατροφή σου, αυτό είναι ένα αίσθημα ανεπάρκειας με μια λογική των ΠΑΣ, των κουπονιών. Να το πούμε ελληνικά, είναι κουπόνια. Κουπόνι για να πάμε στη βενζίνη.
Για πασαρέλα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open ο βουλευτής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς.
Πασαρέλα θα κάνουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν την πραμάτια τους. Να δείξουν το τι είναι ικανά να φέρουν για τα δικά τους κέρδη στο ΚΚΕ. Θα είμαστε με όλο το λαό απ' έξω.
Με φόντο λοιπόν τις επερχόμενες εξαγγελίες στη ΔΕΘ, νερό στον μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης ρίχνουν οι νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική αλλά και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Πειρά κατά της κυβέρνησης με φόντο τον ΔΔΕ εξαπέλυσε στη συνέντευξή του στο NGR ο πρόεδρος της Ελλάς και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Ο ΔΔΕ λοιπόν έχει ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι καλά συντηρημένο, το οποίο είναι επίγειο. Και είναι επίγειο σε δασικές περιοχές και εκεί κατά προτεραιοποίηση θα έπρεπε να γίνει υποϊοποίηση του δικτύου. Η κυβέρνηση αυτή πήρε 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υποϊοποίηση του δικτύου, δηλαδή τι έκανε.
Έντονη ήταν η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στην συνέντευξη Τσίπρα. Ακούμε περισσότερα για την πολιτική αντιπαράθεση που φουντώνει από την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Πεθάνη.
Φοδρή πολιτική σύγκρουση μετά και τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος εξαπέλυσε επίθεση στον Πρόεδρο της Ελλάς χαρακτηρίζοντας ψέματα ή ανακρίβειες τους ισχυρισμούς του κυρίου Τσίπρα ότι δεν γίνονται επενδύσεις παρά τα αυξημένα έσοδα του ΔΔΕ και δεν υπογειοποιούνται τα καλώδια. Ακούσαμε τι είπε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Κέρτσος, σε ανάρτησή του παρουσιάζει δύο πίνακες για τις επενδύσεις του ΔΔΕ και υπογραμμίζει ότι έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ετησίως από μόλις, όπως αναφέρει, 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019, ενώ για τις υπογειοποιήσεις τονίζει ότι έχουν οκταπλασιαστεί από το 2019, όπου υπογειοποιούνταν, όπως τονίζει, μόλις 200 χιλιόμετρα δικτύου ετησίως. Τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέματα. Αδιόρθωτο σχολιάζει ο κύριος Σκέρτσος. Στο μεταξύ, σκληρή επίθεση εξαπολύει η Χαρίλα Οντρικούπη τον κύριο Τσίπρα, απαντώντας τις αναφορές του στο Πασόκ. Τον χαρακτηρίζει ως εμπνευστή, οργανωτή και εντολέα της επιχείρησης λάσπης, όπως αναφέρει προς τη Δημοκρατική Παράταξη, και σημειώνει: ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλημία της εξουσίας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν ένα πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, είναι το ερώτημα που θέλει το Πασό, και σημειώνει ότι η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους και όχι σέρβει στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας. Τώρα έχουμε αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ μιλάει για αποκρουστική αντιπαράθεση, ξένη για τα συμφέροντα του λαού, από τη στιγμή, όπως αναφέρει, που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα ταυτίζονται τα κρίσιμα ζητήματα της αντιλαϊκής πολιτικής. Ο Παύλος Πολάκης, σε ανάρτησή του, επικρίνει τον πρώην Πρωθυπουργό. Δυστυχώς, λέει ο κ. Πολάκης, ούτε κατάλαβε ούτε έμαθε. Για ψέματα κατηγορεί τον κ. Τσίπρα η ελληνική λύση.
Στο μέτωπο της οικονομίας να μεταφερθούμε για την ανάγκη μιας πιο ολοκληρωμένης τραπεζικής αγοράς, για την χρηματοδότηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, μίλησε σε συνέντευξή του στο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, καλησπέρα Κωστή.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ο κύριος Πιερακάκης έδωσε συνέντευξη στο τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την τραπεζική εποπτεία. Όπως είπε, εστίασε μάλλον θα έλεγα στο ρόλο του Eurogroup στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για τη μελλοντική ευημερία της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ολοκλήρωσης της ενιαίας τραπεζικής αγοράς. Θα θυμίσω εδώ με την ευκαιρία, Θάνο, ότι είναι μια από τις προτεραιότητες του Eurogroup, που είναι πρόεδρος ο κύριος Κερακάκης, η ενιαία τραπεζική αγορά στην Ευρωζώνη. Να πούμε λοιπόν ότι για το χρηματοπιστωτικό τομέα, για τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα, είναι μια βασική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσει. Για πολλά χρόνια προτεραιότητα ήταν να οικοδομήσουμε, είπε ο κύριος Κερακάκης, ένα τραπεζικό σύστημα ισχυρό, σταθερό και ανθεκτικό. Αυτός ο στόχος επετέφθη. Τώρα όμως η Ευρώπη καλείται να ανταποκριθεί σε μια διαφορετική πρόκληση. Θα διασφαλίσει ότι το χρηματοπιστωτικό της σύστημα θα αποτελέσει μοχλό ανταγωνιστικότητας και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Είπα ακόμα ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης εξαρτάται από την ικανότητά της να επενδύει στην καινοτομία, στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, στην άμυνα, στις υποδομές και στις επιχειρήσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ηπείρου. Γι' αυτό τόσο η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, όσο και ένας ανταγωνιστικός τραπεζικός τομέας, αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερακάκης, και είπε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θάνο.
Τώρα, Κώστα, στην τηλεόραση του Earth News μίλησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης για το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι δεν θα μπει φρένο στην ανάπτυξη μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί.
Έτσι ακριβώς το έχει επαναλάβει αυτό, το έχει ξαναπεί μάλλον ο κύριος Παπαθανάσης. Έδωσε σήμερα στο Earth News συνέντευξη, αναφέρθηκε εφόλης της ύλης θα έλεγα συνέντευξη, αλλά ειδικά για το Ταμείο Ανάκαμψης. Καταρχάς απέρριψε τα σενάρια που κυκλοφορούν περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος. Υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είπε μάλιστα ότι για φέτος έτσι κι αλλιώς πρέπει να το αναφέρουμε κι εμείς, προβλέπεται ανάπτυξη 2% έναντι 0,9% στην Ευρώπη, και σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό ήδη το δανειακό σκέλος έχει κλείσει, έχει επιτευχθεί στο 100%. Θυμίζω είναι περίπου 17 δισεκατομμύρια από το δανειακό σκέλος, και το σκέλος των επιδοτήσεων πρέπει να ολοκληρωθεί, σημείωσε, έως τις 31 Αυγούστου με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων. Και φυσικά το μεγάλο θέμα είναι τι θα γίνει μετά. Είπε λοιπόν ο Υπουργός ότι η ολοκλήρωση του Ταμείου δεν σημαίνει διακοπή των αναπτυξιακών χρηματοδοτήσεων. Καθώς η κυβέρνηση έχει ήδη σχεδιάσει την επόμενη μέρα, θυμίζω πριν λίγες μέρες παρουσιάστηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και όχι μόνο το Εθνικό Πρόγραμμα, αλλά υπάρχουν και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. 23 δις, είπε ο κύριος Παπαθανάσης, υπάρχουν για την επόμενη μέρα και στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής βρίσκεται το σχέδιο 26-30 μέσω του οποίου κινητοποιούνται αυτά τα 23 δισεκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμυρίων του προηγούμενου προγράμματος.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, Κώστα, και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Παπαθανάσης.
Έχει δύο σκέλη, το δανειακό, το πετύχαμε 100%, και το σκέλος των επιδοτήσεων που πρέπει να κλείσει με την ολοκλήρωση όλων των έργων μέχρι 31 Αυγούστου. Έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο, προσέξτε, είναι υπερδιπλάσιο του προγράμματος που είχαμε 21-25. 26-30 έχουμε 23 δισεκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμύριων. Το σπίτι μου ένα έδωσε περίπου 9.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας. Το σπίτι μου 2, που είναι ακόμα ανοιχτό, κλείνει 31 Αυγούστου, έχει δώσει 14.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας, όχι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την επικράτεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε λίγο νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίδης, με τον Αμερικανό ομολογό του, τον κ. Μάρκο Ρούμπιο. Ακούμε περισσότερα για την ατζέντα της συζήτησης από τον Πιέρο Τζανετάκο.
Οι δύο υπουργοί, Υπουργοί Εξωτερικών, υπογράμμισαν τους ισχυρούς Έλληνο-Αμερικανικούς δεσμούς, τη στρατηγική συνεργασία σε μία σειρά από τομείς, να θυμίσουμε προφανώς την άμυνα και την ενέργεια, αναδεικνύοντας παραλλήλως τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, όσον αφορά την διμερή ατζέντα, οι κύριοι Γεραπετρίτης και Ρούμπιο ουσιαστικά επικεντρώθηκαν στις προετοιμασίες για τη διεξαγωγή του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Να θυμίσουμε ουσιαστικά ότι αυτός ο έκτος γύρος θα εκκρεμεί, θα μπορούσαμε να πούμε, από το περασμένο φθινόπωρο, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινές ημερομηνίες, αλλά κατά γενική ομολογία το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών να είναι εξαιρετικά φορτωμένο, προφανώς εξαιτίας των εξελίξεων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Να θυμίσουμε πάντως ότι εδώ το τελευταίο περίπου 1,5 χρόνο ο κ. Γεραπετρίτης έχει συναντηθεί δύο φορές εκ του σύνεγγης με τον κ. Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον, γεγονός που αν μη τι άλλο αναδεικνύει το επίπεδο των διμερών σχέσεων. Κλείνοντας, να πούμε φυσικά στην ατζέντα κυριάρχησαν και τα μέτωπα του Ιράν και της Ουκρανίας.
Λοιπόν, σε συνάφεια με όλα αυτά που ακούστηκαν από τον συνάδελφο, τον Πιέρο Τζανετάκο, θα έρθουμε στο στούντιο με τον Δημήτρη Εφαναριώτη για να δούμε τις εξελίξεις και το αδιέξοδο στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Δημήτρη.
Φάνω, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχουν καθόλου συζητήσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για παράταση της μεταξύ τους εκεχηρίας, επειδή από την οπτική της Τεχεράνης η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία έναρξης και επομένως δεν έχει κάτι για να παραταθεί, δήλωσε σήμερα στο Reuters υψηλόβαθμη ιρανική πηγή. Τα σχόλια αυτά, Φάνω, έρχονται έπειτα από δημοσίευμα του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Ανατολού, που επικαλούμενο πηγές της πακιστανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι Τεχεράνη και Ουάσιγκτον συμφώνησαν να παρατείνουν την 60ήμερη εκεχηρία βάσει της ενδιάμεσης συμφωνίας που υπέγραψαν τον Ιούνιο. Η συμφωνία κήρυξε άμεσο και μόνιμα τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, αλλά γρήγορα κατέρευσε με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι τελείωσε στις 7 Ιουλίου και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν να δηλώνει ότι αναστέλλεται μία εβδομάδα αργότερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δήλωσε σήμερα εκ νέου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που έχουν τον απόλυτο έλεγχο στα στενά του Ορμούς και όχι η Τεχεράνη. Πρόσθεσε δε ότι τον περασμένο μήνα άλλαξε μυστικά αεροσκάφος στην Τουρκία κατόπιν εντολής μυστικής υπηρεσίας κατά πάσα πιθανότητα του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το αεροσκάφος το οποίο τελικά επέβαινε ήταν πιο ευάλωτο από το Air Force One. Μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τώρα ο Τραμπ θάνο μεταφέρθηκε από το Air Force One σε στρατιωτικό αεροσκάφος μέσω ενός φορτηγού τροφοδοσίας σε μια ασυνήθιστη επιχείρηση παραπλάνησης, η οποία σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε λόγω απειλής δολοφονικής επίθεσης από το Ιράν. Ο Λευκός Οίκος δεν αποκάλυψε τη μεταβολή στο πρόγραμμα και η υπόθεση παρέμεινε μυστική έως ότου η Washington Post δημοσιεύσει για πρώτη φορά τις σχετικές πληροφορίες την Δευτέρα.
Αλλάζουμε θέμα. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε η σωρός του 17χρονου από την Κίμολο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός την Κυριακή 9 Αυγούστου στο εξωτερικό μπάνιο του σπιτιού του. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία, ενώ καθοριστικά για την επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου θεωρούνται τα ευρήματα από την νεκροψία-νεκροτομή. Παράλληλα, Λίνα, θεολογεί του σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών προκειμένου να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Λίνα.
Ακριβώς. Θάνο, 17χρονος, με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα, βρέθηκε χωρίς αισθήσεις του στο εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας, την οποία διέμενε. Και όπως είπες και εσύ, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται στην ηλεκτροπληξία. Σύμφωνα τώρα με τελευταίες πληροφορίες, με έγκυρες πληροφορίες, το συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο είναι ένα παλιό σπίτι όπου πέρναγε τις καλοκαιρινές διακοπές της εδώ και αρκετά χρόνια η οικογένεια του 17χρονου, το ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό, τη λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, είχε υπογράψει πριν μερικά χρόνια ο ίδιος ο δήμαρχος του νησιού με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος.
Είχε δώσει πιστοποίηση, να το πούμε έτσι, στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
Ναι, το πιστοποιητικό της ΔΕΗ που λέγαμε παλιά για το ότι και η λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη λέγεται επίσημα. Και επειδή ο δήμαρχος είναι ηλεκτρολόγος, είχε υπογράψει εκείνος το 2023, αν δεν κάνω λάθος, 24, σε μία αίτηση αλλαγής ονόματος που είχε γίνει για την κατοικία, όπου χρειαζόταν να βγει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Οι έρευνες, ωστόσο, τώρα για το περιστατικό συνεχίζονται. Έχει σχηματιστεί η δικογραφία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 17χρονος, ενώ αναμένονται απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα, όπως είναι το αν το σπίτι τηρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, αν υπήρχαν αστοχίες εξ αρχής στην ηλεκτρική εγκατάσταση ή κάποια βλάβη και αν τελικά προκύπτουν ευθύνες για το θάνατο του 17χρονου. Αναμένεται φυσικά και το πόρισμα της νεκροψίας-νεκροτομής από την ιατροδικαστική υπηρεσία του Πειραιά, στην οποία μεταφέρθηκε σήμερα η σωρός του άτυχου νέου.
Λίνα, σε ευχαριστώ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή ο 70χρονος αδελφός και ο 42χρονος ανιψιός του 66χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Ήβυρα Σερών και ο οποίος τους είχε κάνει μήνυση μία μέρα πριν το θάνατό του για ενδοοικογενειακή βία. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει η Λένια Ιωαννίδου. Καλησπέρα, Λένια.
Καλησπέρα, Θάνο. Όντως έτσι είναι. Με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ελεύθεροι. Θα πρέπει να εμφανίζονται κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα και τους έχει απαγορευτεί έξοδος από την χώρα. Και στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος του 66χρονου οφείλεται σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, χωρίς να τον έχουν επηρεάσει οι σωματικές βλάβες. Επομένως, το αρχικό κατηγορητήριο περί θανατηφόρας βλάβης στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας καταρρίπτεται. Και σύμφωνα με το συνήγορο υπεράσπισης των δύο ανδρών, η υπόθεση πλέον περιορίζεται στο πλαίσιο των σωματικών βλαβών λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται έως την έκδοση του σχετικού βουλεύματος, το οποίο θα αποφασίσει για την οριστική απαλλαγή ή την παραπομπή του. Θάνο.
Λένια, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Να δούμε τώρα δύο ακόμη σημαντικές ειδήσεις, ξεκινώντας από τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου. Για εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη, το σημερινό απόγευμα θα είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Η Σελήνη θα περάσει μπροστά από τον ήλιο και η σκιά της θα διασχίσει ένα μεγάλο τμήμα του βόρειου ημισφαιρίου, δημιουργώντας την ολική έκλειψη ηλίου της 12ης Αυγούστου του 2026, ένα από τα πιο σημαντικά αστρονομικά γεγονότα της χρονιάς. Είναι κοντά μας για άλλη μια φορά ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, εντελώς διαφορετική θα είναι η εμπειρία. Χιλιάδες χιλιόμετρα δυτικότερα, η στενή ζώνη της ολικότητας περνά από την Γρυλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και ένα μικρό τμήμα της βόρειο-ανατολικής Πορτογαλίας, με την Ισπανία να έχει τη μεγαλύτερη χερσαία περιοχή ολικότητας στην Ευρώπη. Για την Ισπανία ειδικά είναι ένα ιστορικό γεγονός, καθώς σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δημαστήματος είναι η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου που είναι ορατή από την υπηρετική Ισπανία από το μακρινό 1905. Η σκιά θα διασχίσει τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά και στη συνέχεια θα περάσει πάνω από τις Βαλεωρίδες νήσους, πόλεις όπως η Λακουρούνια, το Βιέδο, τον Μπιλμπάου, η Σαραγώσα και η Βαλένθια βρίσκονται μέσα στη ζώνη αυτή. Η Ελλάδα πάντως βρίσκεται σχεδόν στο όριο της ζώνης από την οποία μπορεί να παρατηρηθεί το φαινόμενο. Όσοι περιμένουν έναν ήλιο που θα σβήσει τον ελληνικό ουρανό θα απογοητευτούν, καθώς η έκλειψη θα είναι εξαιρετικά μικρή και ορατή μόνο σε τμήματα της βορειοδυτικής χώρας λίγο πριν από τη Δύση. Η Κέρκυρα θα έχει το καλύτερο σημείο παρατήρησης με κάλυψη μόλις περίπου 2,3 της 100 του
αυτό
ηλιακού
το
δίσκου.
Θα αρχίσει σε λίγο, έτσι.
Ναι.
Γύρω στις 8.30 και θα ολοκληρωθεί.
Και θα έχουμε και βέβαια και τις Περσίδες και σήμερα και αύριο τη βροχή των πεφταστεριών, όπως την λέμε.
Δημήτρη, μένεις μαζί μας να ακούσουμε όσα είπε για το θέμα η κυρία Αναστασία Φιώρη Μεταλλινού, είναι αστροφυσικός στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
Η ολική έκλειψη ηλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ίσως το εντυπωσιακότερο ουράνιο φαινόμενο που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει και με γυμνό οφθαλμό, με γυαλιά ειδικά τέλος πάντων για τον ήλιο. Είναι μια εμπειρία η παρατήρηση της έκλειψης ηλίου, διότι αυτό που ένας παρατηρητής βλέπει, βλέπει ουσιαστικά τον ήλιο να σκοτεινιάζει και ο ηλιακός δίσκος γίνεται μαύρος. Προεξέγει το στέμμα που είναι η εξώτερη ατμόσφαιρα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι σταδιακά ουσιαστικά, καθώς η σελήνη περνάει ανάμεσα από τη γη και τον ήλιο, καθώς περιφέρει τη γη γύρω από τον ήλιο και η σελήνη γύρω από τη γη, είναι κάποιες στιγμές που τα τρία σώματα ευθυγραμμίζονται. Και όπως γυρνάει η σελήνη γύρω από τη γη μας, είναι ο ήλιος απέναντι και κρύβει τον ήλιο σταδιακά μέχρι να τον καλύψει τελείως. Είναι τέτοια τα μεγέθη γης ηλίου σελήνης και τέτοιες οι αποστάσεις που όταν αυτό το αντικείμενο, η σελήνη, περάσει ανάμεσα από τον ήλιο και τη γη, τον καλύπτει πλήρως. Η ολικότητα, δηλαδή η στιγμή που όλο το φεγγάρι είναι μπροστά από τον ήλιο μας, σε αυτή την έκλειψη θα είναι 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Άλλες εκλείψεις μπορούν να διαρκεί και 5 και 6
Μάλιστα.
και 7 λεπτά του χρόνου σε επόμενη έκλειψη.
Λοιπόν, περιμένουμε με αγωνία αυτό το γεγονός. Σε λίγη ώρα θα μείνουμε στην Ευρώπη, όπου ένα νέο ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει σήμερα την Γυραιά Ήπειρο, με εκατομμύρια πολίτες να καλούνται να αντιμετωπίζουν ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Δημήτρη.
Φάνο, είναι το 5ο συνεχόμενο κύμα καύσωνα. Έχει βασανιστεί πάρα πολύ η Ευρώπη από αυτά τα κύματα. Και σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, περισσότερα από 92 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βρεθούν σήμερα σε περιοχές όπου η υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ πάνω από 300 εκατομμύρια κάτοικοι της Ηπείρου, σχεδόν το σύνολό της δηλαδή, θα βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών. Η Δυτική και η Νότια Ευρώπη βρίσκονται στο επίκεντρο του φαινομένου, με τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία να καταγράφουν τις πιο έντονες συνθήκες ζέστης. Στη Γαλλία, 30 εκατομμύρια πολίτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ιταλία, 29 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βιώσουν ακραία θερμική επιβάρυνση. Ενώ στην Ισπανία οι κάτοικοι που θα επηρεαστούν από θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών υπολογίζονται σε 21 εκατομμύρια. Το κύμα καύσωνα, να πούμε Θάνο, δεν περιορίζεται στη Δυτική Ευρώπη, αλλά επεκτείνεται σταδιακά προς τα Βαλκάνια, επηρεάζοντας σημαντικά την Ελλάδα, την Αλβανία, την Κροατία και άλλες περιοχές κατά μήκος των ακτών της Αδριατικής. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι συνθήκες ξηρασίας και οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν παράλληλα τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου 43 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να δουν το θερμόμετρο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου.
Αθλητικό δελτίο.
Πάμε ξανά στον Δημήτρη Καϊμά με καλές ειδήσεις. Φοβερός σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, Δημήτρη. Ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Το λέγαμε χθες. Θυμάσαι ότι μπορεί να έρθει το μετάλλιο.
Εγώ λέω αλφα, μετάλλια. Πληθυντικός, θα υπάρχουν και άλλα μετάλλια στην κολύμβηση. Ο σίσκος το έχει ξανακάνει. Και στην προηγούμενη διοργάνωση, την αντίστοιχη, πάλι είχε κατακτήσει μετάλλιο. Είναι γενικότερα από τις νέες, από τη νέα φουρνιά των κολυμβητών που τα πάνε περίφημα. Ήταν για χρόνια δεν υπήρχε εδώ που τα λέμε ελληνική κολύμβηση στην Ευρώπη.
Είναι νέος, είναι και πολύ νέος, 20 ετών. 21.
Αλλά εδώ και μια πενταετία έχει πάρει τα πάνω του και ανάμεσα στα αυτά παιδιά είναι και ο σίσκος, που στις μεγάλες διοργανώσεις δηλώνει σίγουρα παρόν και αρκετές από αυτές παίρνει και το μετάλλιο και νομίζω Θάνο. Ίσως και απόψε, αλλά σίγουρα τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν και άλλα μετάλλια από υπόλοιπους αθλητές ή αθλήτριες. Τώρα αυτή την ώρα ξεκινάει το Super Cup ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ. Δεν ξέρετε, στο Ηράκλειο είναι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος όφησε ένα γεμάτο γήπεδο όπως πρέπει να είναι τα μεγάλα παιχνίδια και ελπίζουμε να κυλήσει ομαλά και να κερδίσει ο καλύτερος. Επίσης θυμίζω ότι δεν υπάρχει παράταση αν υπάρχει σοπαλία, πάμε απευθείας στα πέναλτι. Και πολύ γρήγορα χθες ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του, αυτό που έπρεπε να κάνει. Προκρίθηκε κόντρα στην βουλγαρική ΤΣΕΚΑ, ενώ ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΜΕΚ δεν κατάφερε, αποκλείστηκε από το Champions League. Αλλά θα συνεχίσει όμως στην Europa League. Αύριο παίρνει σκητάλι ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεχτ με στόχο την πρόκριση για να παραμείνει στο Europa League.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 7 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Εμείς συνεχίζουμε και μετά το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με την έκτακτη ενημέρωση. Επί του παρόντος, γεια σας.